Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang membuat kita bertauhid dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat-nikmat itulah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia. Karena manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, nikmat yang wajib kita syukuri, yang wajib untuk kita syukuri, adalah nikmat yang membuat kita dan mendorong kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah salah satu cara atau cara untuk menjaga nikmat dan menambahnya, yaitu nikmat yang selalu kita harapkan, yang selalu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah nikmat hidayah yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya secara mutlak. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang petunjuk Nabi SAW tentang tidur dan atau istirahat, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam beristirahat, dan juga kita akan membahas pada kesempatan berbagai ini adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seputar petunjuk Rasulullah Sallam dalam masalah jima, yaitu hubungan intim dengan istri beliau Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang masalah tidur siang. Tentang masalah tidur siang, ingat tidur siang adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk melakukan itu, yaitu untuk tidur siang. Dengan sabda beliau SAW dalam hadis yang riwayat Imam Tabrani dan mu'jabnya dalam mu'jab al-awsat, mu'jab al-awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syaitana la takhil. Tidur sianglah kamu karena syaitan tidak tidur siang. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya ini. Namun tidak dipahami oleh para ulama bahwa tidur siang itu adalah wajib. Ya, yang dipahami oleh para ulama tidur siang adalah sunnah. Untuk apa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidur siang dan itu tergolong sunnah? Karena hal itu kita lakukan untuk menyelisihi syaitan. Dan banyak sekali yang manfaat di balik tidur siang, ya, di balik istirahat siang, atau dengan ungkapan yang pasnya adalah istirahat siang. Karena qailulah ayu alikhwatul kiram rahimullah, kata ulama, ya, qailulah itu adalah istirahat di tengah hari, ya, istirahat di tengah hari. Ya, apakah sebelum tergelincirnya matahari atau setelah itu, ya, walau meski tidak diiringi dengan tidur, itu qailulah. Ya, berkata penulis atau syarah kitab Tirmidzi Sahibut Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan al-qailulatu hiya al-istirahatu nisfan nahari wa in lam yakun ma'ahan naum. Jadi qailulah itu adalah istirahat di tengah hari, ya, meskipun tidak bersamanya atau tidak dengan tidur. Dan itu bisa dilakukan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya. Ya. Baik. Kemudian ayo oleh khotul kiram, tidur siang atau istirahat siang, ya, apakah yang sesuai dengan sunnah adalah sebelum duhur atau setelah duhur? Dalam masalah itu, ya, maka dijelaskan dalam hadis Anas radhiyallahu an dan juga hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, di mana hadis kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa qailulah itu atau istirahat siang itu dilakukan sebelum zuhur. Istirahat siang itu dilakukan sebelum zuhur. Bahkan Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, Ibnu Qutaibah rahimahullah, beliau mengatakan, ya, bahkan beliau mengatakan la yusamma ghidha'an wa laqailatan ba'da az-zawal. Tidak disebut makan siang atau tidak disebut istirahat siang jika dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Jadi beliau memahami bahwa istirahat siang itu atau makan siang itu dilakukan sebelum sholat duhur, bukan setelah sholat duhur. Namun ayu wali khutul kiram rahimahullah, hal itu dibantah oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau juga, Ibnu Hajar juga membantahnya, menjelaskan, membantah pernyataan atau pemahaman Ibnu Qutaibah dalam Fathul Bari, di mana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa apa yang dipahami, apa yang dikatakan Ibnu Qutaibah, yaitu dari apa yang dia pahami dari hadis Anas dan hadis Sahal bin Sa'ad, itu menunjukkan, bukan menunjukkan bahwa istirahat siang itu tidak boleh dilakukan setelah sholat duhur, tapi maksudnya adalah afdolnya adalah dilakukan sebelum duhur. Tapi bukan berarti tidak dikatakan atau tidak dibenarkan tidur siang dan makan siang dilakukan ba'da duhur, ya, tetap tergolong makan siang dan istirahat siang atau qailulah walaupun dilakukan ba'da sholat, ya. Mengapa hadis Anas dan hadis Sahal bin Sa'ad seperti hadis Anas, ya, sebagai riwayat kali Imam Bukhari rahimahullah, di mana Anas berkata kunna, kalau ada kata kunna berarti hadis marfu, hadis yang sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nubakir bil jum'ati wa naqilu ba'dal jum'ah, bahwa kami para sahabat Rasulullah menyegerakan sholat Jumat dan beristirahat setelah itu. Artinya para sahabat Rasulullah SAW biasanya melakukan qailulah atau istirahat itu sebelum zuhur, ya, kecuali hari Jumat, di mana pada hari Jumat mereka, ya, melakukan istirahatnya ba'da Jumat. Kenapa? Karena mereka menyegerakan Jumat. Jadi kata Imam Rahimahullah Ta'ala, hadis Anas dan hadis yang senada itu hadis-hadis dan hadis Sa'al bin Sa'ad, di mana menunjukkan mereka tidak melakukan qailulah kecuali sebelum duhur, adapun Jumat dilakukan ba'da Jumat. Artinya mereka tidak melakukan qailulah kecuali ba'da Jumat, yaitu di hari Jumat. Karena apa? Karena mereka harus, ya, apa namanya? Mereka harus menyegerakan. Mereka harus menyegerakan Jumat, tapi itu tidak menafikan adanya makan siang dan adanya istirahat siang ba'da dhuhur. Dan itu khilaf para ulama rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ketika beliau mensyarah Sunan Abi Dawud, Beliau mengatakan bahwa sahabat Rasulullah kana sahaba hasalalahum al-ghada wal-qailula ba'da al-jum'ah li ajli tabkir bis-salah tabkir bis-salah bikhilaf baqiyat al-ayyam allati kanu yataghadhawna fiha wa yaqiluna qabla az-zawal wa kadha fuhima min qawlihi ta'ala wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira ay al-qailula. Jadi kata Syekh Abdul Muhsin Abbad bahwa sahabat Rasulullah SAW dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi SAW yang mulia tersebut, beliau atau mereka melakukan istirahat siang sebelum zuhur, ya, makan pun sebelum salat kecuali Jumat, karena mereka harus menyegerakan Jumat, atau mereka karena mereka hendak menyegerakan salat Jumat. Makanya khilaf para ulama ayyuhal ikhwah antara para di antara ulama, antara jumhur dan ulama yang lain tentang bolehnya sholat Jumat sebelum zawal. Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya sholat Jumat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jumhur ulama, namun jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Jumat tidak boleh dilakukan kecuali ba'da zawal. Dan yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Mengapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Ada sahih tapi tidak sharih. Ada sharih tapi tidak sahih. Karena tidak ada yang kata ulama, kata jumhur ulama, karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang membolehkan pelaksanaan sholat Jumat sebelum zawal, jadi yang benar adalah bahwa sholat Jumat dilakukan ba'da zawal. Dilakukan ba'da zawal. Nah, oleh karenanya karena salat Jumat dilakukan ba'da zawal, masih ada waktu. Ya, dan mun mereka hendak menyegerakan Jumat, jadi ba'da zawal langsung, ya, ba'da zawal langsung dilaksanakan salat Jumat. Nah, mereka karena ingin fokus ke salat dulu, lebih berfokus kepada salat Jumat terlebih dahulu, makanya mereka menunda makan siang dan istirahat siang. Begitu penjelasannya ayuhal ikhwatul kiram. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidur siang atau istirahat siang adalah sunnah. Meskipun kita bukan termasuk orang yang tidak terbiasa tidur siang, tapi dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah dan kita memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukannya, lakukan walaupun kita tidak tidur. Ya, merenggangkan badan, istirahat, rebahan begitu, ya, tiduran, ya, menenangkan pikiran, mengistirahatkan badan, ya, dan dilakukan ayyuhal ikhwatul kiram, istirahat siang tidak boleh lebih dari 40 menit. Berdasarkan penelitian ayyuhal ikhwah, kalau istirahat siang meskipun dengan tidur lebih dari 40 menit, ya, maka akan menyebabkan malamnya, ya, tusabbibul al-araq was-su'ubatun naum, akan menyebabkan, ya, orang yang istirahat atau tidur siang lebih dari 40 menit itu akan menyebabkan dia akan mengalami kesulitan untuk tidur malam. Kita tahu bahwa sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di awal malam. Akibatnya apa? Akibatnya karena kita tidur dan istirahat siang lebih dari 40 menit, maka apa? Maka akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa tidur di awal malam, malah akhirnya kita tidur sampai larut malam, bahkan melewati tengah malam, ya, seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, tidak dianjurkan kita, ya, walaupun boleh, ya, tapi tidak secara kesehatan, ya, berdasarkan kaidah la dharar wala dirar, ya, la dharar wala dirar. Tidak ada dalam Islam bahayakan, dan juga tidak ada yang sifatnya berlebihan. Dalam hal ini ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah, bahwa untuk tidur pagi, apa hukumnya? Memang tidak makruh, atau memang tidak haram. Tidak haram, juga tidak makruh, karena tidak ada larangan. Tapi tidak layak untuk dilakukan. Jadi kalau bisa, di waktu pagi tidak tidur. Kenapa? Apa dasarnya? Dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Burikali ummati bi bukuriha," bahwa waktu berkah umatku adalah di pagi harinya, yaitu ba'da subuh. Jadi waktu yang berkah untuk melakukan kegiatan apapun. untuk melakukan aktivitas apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Karena waktu berkah umat Islam adalah di pagi hari, yaitu pada subuh. Para pakar kesehatan menyebutkan manfaat dari matahari, sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi. Di mana sinar matahari pagi, di mana orang yang tidak tidur pagi, ba'da subuh, maka akan apa? Merangsang saraf. Akan memberikan pengaruh, fa innahu yu'athir ta'thiran lil a'shab. Di mana sinar matahari pagi itu akan memberikan rangsangan kepada terhadap saraf, saraf-saraf dalam tubuh, kemudian juga lebih menggairahkan, lebih membangkitkan atau lebih memberikan, meningkatkan stamina, Kemudian juga sinar matahari pagi itu sangat bermanfaat bagi kulit. Kenapa? Karena sinar matahari pagi sangat banyak mengandung vitamin D. Sangat banyak mengandung vitamin D. Kemudian ayu ikhtal kiram bismillah. Orang yang sudah tidur lama dari sejak awal malam, kemudian ba'da subuh tidur lagi, itu akan menyebabkan dia akan terkena bisa terkena penyakit hati. Penyakit hati akan menimpa hatinya. Terutama apa? Terutama yang dapat gangguan yang mengganggu yang akan menimpa paru-parunya. Di mana orang yang sering tidur pagi atau berlebihan tidurnya lebih dari porsinya, maka yu'dhan, kata ulama, kata para dokter, yu'dhan bihajamati khanaqis sadr. Jadi dia akan mudah dan rentan terkena penyakit sesak napas, akan mudah terkena penyakit sesak napas. Kemudian juga ayuh ikhwatul kiram wallah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu berkah umatku adalah di pagi hari, yaitu ba'da subuh? Dari hasil penelitian disebutkan bahwa ternyata lapisan ozon atau gas ozon di pagi hari itu adalah berada di puncak tertinggi, jadi puncak tertinggi gas ozon di pagi hari itu adalah sangat sangat tinggi. Jadi sangat bagus sekali untuk kesehatan. Dikatakan di sini walihadzal ghas ta'thir mufid lil jihaz asabi. Jadi sangat bermanfaat bagi saraf, kemudian memberikan manfaat terhadap terhadap otak. Banyak sekali manfaat untuk otak, Kemudian adal untuk seluruh anggota organ, kemudian juga semuanya, memberikan manfaat besar terhadap otak, kemudian ke otak manusia, kemudian juga memberikan manfaat kesehatan kepada organ tubuh yang lain. Dan itulah mengapa kita dianjurkan tidak tidur setelah subuh, khususnya di saat matahari terbit, karena sinar matahari di saat itu sangat bermanfaat dan memberikan manfaat kesehatan bagi kita. Makanya kata Ibnu Qayyim Allah Ta'ala bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah bangun, di mana beliau bangun ketika ayam telah berkokok, yaitu di saat di pagi hari beliau bangun, yaitu sebelum subuh, sebelum azan subuh beliau bangun, karena biasanya ayam berkokok sebelum subuh, kemudian beliau berzikir, yaitu doa, membaca doa setelah tidur, kemudian beliau doa bangun tidur, kemudian beliau bersiwak, setelah itu beliau ke kamar mandi atau ke kamar kecil, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melakukan salat, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh secara berjamaah. Dan jika kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali manfaat kesehatan bagi hati kita, badan kita, roh kita, dan akan memberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hubungan intim. Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jima'. Dalam masalah ini ayuhal ikhwah, Ibnu Qayyim rahimahullah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Tibbun Nabawi, beliau mengatakan fa wa ammal jima' wal ba' fa kana hadyu fihi akmal hadyin yahfadhu bihi sihhah wa tatimmu bihi ladza wa sururun nafs wa yahsulu bihi maqasiduhu allati wudi'a li ajriha fa innal jima' fil asli li thalathati umurin hiya maqasiduhu al asliyah. Adapun hubungan intim ya atau jima, bahwa petunjuk Rasulullah SAW ya adalah sebaik-baiknya petunjuk, di mana jima yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW adalah jima atau hubungan intim yang dapat ya menjaga kesehatan dan menyempurnakan kelezatan serta membahagiakan hati. Kenapa? Karena dengan jima yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW itu berarti sejalan dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ya alat atau organ intim yang memang Allah ciptakan diantaranya adalah untuk digunakan untuk berhubungan intim. Karena ayyuhal ikhwah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hubungan intim itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ya, Allah Subhanahu perintahkan adalah untuk ya untuk tiga tujuan. Kenapa hubungan intim itu Allah suruh? Allah menyuruh kita untuk berhubungan intim, makanya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Karena jima itu memiliki memiliki tiga tujuan. Yang pertama adalah untuk menjaga keturunan, untuk memiliki keturunan dan menjaganya. Bagaimana kita tetap agar terjadi keberlangsungan atau adanya keturunan ya, di mana kita dapat mempertahankan melakukan regenerasi? Tentu dengan cara jima, karena tidak mungkin tanpa nikah kita tiba-tiba punya anak. Tidak mungkin, dan generasi yang baik itu tidak mungkin dihasilkan dari zina. Ya. Generasi yang terbaik, generasi Islam yang berkualitas itu dihasilkan dari nikah dengan para wanita salihah, ya, dengan para wanita salihah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengeluarkan air cairan sperma yang berlebih. Cairan sperma yang berlebih yang selama ini tertahan, dia harus dikeluarkan. Karena kalau sperma itu ditahan dalam waktu yang lama, dia akan membahayakan tubuh, akan merusak kesehatan, mengganggu kesehatan. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah qadha'ul wafar, untuk memenuhi hajat. Manusia butuh ya. Makanya kalau ada agama yang mengharamkan nikah, maka dia sebetulnya melawan bertentangan dengan kodrat manusia. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan menikah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala sempurna dengan tidak menikah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Tapi kita, justru kesempurnaan kita terletak pada saat kita menikah, pada saat kita memiliki anak, bukan haid. Makanya Allah Jalla wa Ala memberikan para nabi para istri ya pendamping hidup sejak jadi nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hidupnya dengan diberikan Hawa, dan para rasul-rasul yang merupakan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang luar biasa iman dan ketakwaannya, ternyata kesempurnaan hidup mereka ketika mereka memiliki keluarga, bukan dengan berlajang atau dengan hidup sendiri, yaitu hidup sebatang kara. Justru itu merupakan ketidaksempurnaan hidup manusia. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahwa hubungan intim itu adalah ya, adalah salah satu sebab menjaga kesehatan. Makanya bagi kita yang sudah menikah, lakukan hubungan intim secara teratur. Bukan hanya karena kebutuhan, tapi juga untuk menjaga kesehatan. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Apalagi dia sudah punya kemampuan untuk memberi nafkah. Makanya, ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah, segeralah menikah. Ya, segeralah menikah, karena terlalu lama ya cairan sperma kita tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu dan merusak kesehatan kita. Bahkan ada seorang dokter berkata bahwa sperma itu ya asalnya dari darah yang murni, di mana sperma itu ya akan apa namanya, sangat bermanfaat, terutama bagi tubuh wanita, bagi tubuh wanita. Jadi sperma itu sangat bermanfaat. Dan ya, tidak boleh sperma itu dikeluarkan kecuali untuk mendapatkan keturunan. Kecuali untuk mendapatkan keturunan atau untuk mengeluarkan yang selama ini tertahan. Tapi kalau hanya untuk ya, untuk mencari untuk menjadi sensasi ya, hanya untuk sekedar mencari apa namanya, mungkin hanya apa, ingin mencari sensasi, kemudian juga ingin menunjukkan kekuatannya bahwa dia bisa berhubungan dengan 100 wanita dalam waktu semalam, tapi mereka semua adalah wanita yang tidak halal, justru itu adalah sesuatu tindakan yang tidak sehat dan tidak halal dan tidak dihalalkan oleh Islam. Kenapa? Karena ya, yang memberikan kesehatan adalah upaya mengeluarkan sperma dengan cara berhubungan intim kepada wanita yang halal, kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keturunan, kemudian untuk mengeluarkan ya, cairan sperma yang sudah terpendam, yang sudah tertahan selama sekian lama. Karena apa? Kalau terlalu lama ya, terlalu lama sperma itu tertahan di dalam ya, di dalam apa namanya, dalam kemaluan kita atau biji kita, biji kemaluan laki-laki, maka akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Di antaranya adalah penyakit-penyakit yang sangat penyakit-penyakit yang sangat ditakuti, yang sangat menakutkan. Di antaranya apa? Adalah was-was. Kemudian mengalami kelainan jiwa. Kemudian dia akan apa namanya? Mengalami kelainan jiwa, dan banyak lagi dampak-dampak negatif dari dengan dia tidak mengeluarkan sperma, yaitu dengan cara berhubungan intim. Ya, seperti itu. Makanya ya ikhwatul kiram rahimallah, terkadang ketika seorang laki-laki sudah menahan diri dari jima atau hubungan intim setelah sekian lama, bukan karena dia tidak punya istri, mungkin dia punya istri, punya keluarga, tapi dia berada di posisi yang membuatnya tidak mungkin, seperti misalnya dalam safar, atau dia di saat belayar ya, atau di saat dia sedang safar haji, safar umrah dan sebagainya, tidak bersama istrinya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala membantu hambanya untuk bisa menjaga kesehatannya dengan mengeluarkan sperma yang tertahan di dalam dirinya, yaitu dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi basah. Tapi tidak semua orang bisa mengalami mimpi basah, tidak semudah itu. Terkadang orang baru mimpi basah setelah sebulan, setelah tiga bulan, setelah, tapi ayyuhal ikhwatil kiram, makanya mimpi basah itu bukan satu-satunya solusi, atau bahkan dengan cara yang lain, dengan cara yang haram, misalnya dengan cara istimna atau dengan cara melakukan onani. Jelas para ulama rahimahullah ketika melihat dia mendapati banyaknya mudharat yang ditubuhkan oleh onani, maka para ulama mengharamkan tindakan seperti itu, apapun alasannya tidak dibenarkan ayyuhal ikhwah. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan tentang masalah jima adalah bahwa untuk berhubungan intim, sebelum berhubungan intim dianjurkan kita untuk melakukan pemanasan. Tidak boleh langsung ya, istilahnya langsung berhubungan. Tapi adalah langsung melakukan pemanasan. Yaitu melakukan pemanasan. Katakan si Ibnu Qayyim Allah, wa mimma yanbaghi taqdimuhu al-jima' mula'abatul mar'ati wa taqbiluha wa mahsul lisaniha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu ahlahu wa yuqabbiluha. Yang seharusnya, yang sepatutnya dilakukan sebelum berhubungan intim adalah melakukan pemanasan. Ya. Dengan apa? Dengan bercumbu dengan istrinya terlebih dahulu, kemudian menciumnya, kemudian masulisaniha, yaitu dengan menikmati air liur istrinya, dan istrinya pun menikmati air liur suaminya. Kenapa? karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhubungan intim dengan istrinya, beliau bercumbu dulu, berciuman, kemudian menikmati air liur istrinya, demikian pula istrinya menikmati air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suatu hal yang maklum dan wajar ya, karena memang kita harus manfaatkan betul yang halal. Sebagaimana kita tidak boleh menikmati yang haram, kita harus menikmati istri. Jangan istri ya hanya formalitas saja kita berhubungan dengan istri, tapi tidak ada gaya, tidak ada pemanasan ya, dengan karena menganggapnya itu hal yang tabu. Salah, betul. Terhadap istri, kalau para pelacur-pelacur atau para pemeran video porno itu melakukan suatu yang katanya mereka melakukan adegan-adegan dengan berbagai macam gaya yang sifatnya menarik, menimbulkan syahwat ya, dengan berbagai macam gaya mukaddimah yang begitu lama dan sebagainya. Kenapa kita yang halal, ayuhal ikhwah, kita tidak melakukan semua itu? Selama dengan yang halal, dengan istri kita, demikian pula istri dengan suami, kita harus menikmati yang halal semaksimal mungkin, agar kita merasa cukup dengan yang halal, dan tidak beralih kepada yang haram. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimahullah. Jangan mengatakan tabu, ayuhal ikhwah. Hal itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang menyebabkan turunnya ayat Allah Jalla wa'ala, nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum, bahwa istri-istrimu adalah ladangmu, maka manfaatkan ladangmu dengan baik ya, datangkan ladangmu dengan dari arah manapun. Itu disebabkan karena terjadi adanya kisah di mana terjadi pernikahan antara kaum muhajirin dan ansar, seorang wanita ansar dan muhajirin, di mana kebiasaan dari ansar dalam rumah tangga itu tidak pernah berhubungan kecuali dengan satu gaya, dengan satu gaya saja, dengan satu cara saja ya, jadi satu arah saja. Sedangkan muhajirin terbiasa ya berhubungan dengan istri mereka dengan cara apapun, selama ya melakukan hubungan di tempat yang halal, di tempat yang tidak melalui dubur maksudnya. Nah, suatu ketika terjadi pernikahan antara muhajir ansar, laki-laki muhajir ansar, di malam pengantin, di malam pertama, ternyata sang suami dari muhajirin meminta dilayani oleh istrinya dengan cara yang tidak pernah dipahami dan diketahui oleh sang istri dari kaum ansar. Akhirnya dia menolak untuk melayani karena selama ini dianggap itu adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh. Maka kemudian sang suami pun mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tidak mendapatkan pelayanan dari suaminya, dari istrinya, karena dia minta dilayani dengan tidak hanya dari satu arah tapi dari berbagai arah ya. Yang penting dia betul-betul dilayani selain dari dubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu turunnya ayat untuk menjawab keluh kesah dan pertanyaan atau keluhan dari sahabatnya tersebut. Akhirnya turunlah ayat Allah Jalla wa'ala, nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum, dan istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu dari arah manapun. Allah Jalla wa'ala, dari ayat ini menunjukkan ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran penting bahwa kita disuruh oleh Allah untuk memanfaatkan dengan baik sesuatu yang halal, agar kita tidak pernah ya menoleh kepada yang haram. Manfaatkan betul istri kita dengan gaya apapun silahkan ya, dengan mukodima, dengan gaya apa silahkan ya, dengan atas bawah, dari belakang, dari depan, dengan cara apapun silahkan, selama tidak haram, selama tidak melalui dubur. Jangan kita merasa tabu, ayuhal ikhwah ya, supaya kita merasa cukup dengan yang halal, dan itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama salaf ayuhal ikhwatul kiram memberikan wasiat, yaitu kata mereka ada tiga hal ya, wasiat yang saya ada satu wasiat yang mengandung tiga isi wasiat ya. Mereka memberikan wasiat yang mengandung tiga isi wasiat. Isi wasiat pertama adalah ya, mereka mengatakan yambaghi lirajuli ayyata ahadi min nafsi thalatha ya, hendaknya setiap laki-laki muslim ya tidak meninggalkan tiga hal tersebut. Silakan, pokoknya harus merutinkan tiga hal ini. Yang pertama, alla yad'al mashi, rutinkan berjalan kaki. Walaupun kita adalah orang yang punya kendaraan, usahakan kita ada kesempatan berjalan kaki. Ya, jangan selalu naik kendaraan karena kita tidak mengolah tubuh kita, tidak mengolah raga kita. ya itu. Jadi rutinkan, ada kesempatan berjalan kaki, Allah yada'al masyi fa inihtaja ilaihi yauman qadir alaih. Kalau sempat setiap hari maka itu bagus ya, sempatkan diri untuk berjalan kaki ya, jangan terlalu bergantung kepada kendaraan sehingga kita tidak menggerakkan tubuh kita. Kemudian Allah wa yambaghi alla yada'al akal fa in am'ahu tadhiq, jangan suka tidak makan. Ya sampai orangnya tuh tidak begitu nafsu sama makan, sampai sering kelaparan karena dia orangnya tidak suka makan ya, enggak begitu nafsu dengan makan. Maka kata ulama, jangan, makanlah sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan makan yang merupakan kebutuhannya. Ya, karena nanti usus akan akan menyempit ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, dan itu akan memberikan dampak negatif kepada kesehatan. Yang ketiga, wayam bagi Allah ya dal jima, maka jangan, tidak sepatutnya meninggalkan jima dalam waktu yang lama. Rutinkan, terserah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apa 3 hari, per 2 hari, per 3 hari, atau per minggu dijadwalkan, atau per bulan, atau per 2 minggu, atau per bulan. Mungkin per bulan terlalu lama ya, seperti itu. Kenapa? Karena ulama mengatakan fa innal bi'ra idza lam tunzah dhahaba ma'u, karena sumur kalau tidak dimanfaatkan airnya akan mengering airnya. Jadi kita ini harus betul-betul manfaatkan sumur kita ya, agar air sumurnya tidak mengering ya, seperti itu. Makanya para ulama rahimallahu taala menyebutkan orang yang meninggalkan jima atau tidak berjima dalam waktu yang cukup lama, maka akan melemahkan sarafnya ya, kemudian akan mempersempit aliran ya, aliran saraf ya, aliran darah dan sebagainya, wa taqallasa dzakaruhu, dan akan akan membahayakan bagi kemaluannya ya, akan membahayakan bagi kemaluannya ya, bahaya sekali. Maka jima itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan ketika seorang terbiasa meninggalkan jima, maka waqat alaihim ka'abatum bila sabab, maka orang yang kerap meninggalkan jima atau tidak berjima kecuali dalam waktu yang lama, setelah waktu yang lama 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru berhubungan dengan istrinya, maka dia akan mengalami di mana hatinya akan mengalami kegelisahan secara tiba-tiba, sedih secara tiba-tiba, akan sering bete ya, jadi dia tidak semangat. Kaabah, dia akan mengalami kegalauan, keresahan, kesedihan tanpa sebab, bila sebab. Waqallat syahwatum wa hadamuhum, di mana syahwatnya itu akan semakin menurun, semakin melemah ya, dan terus sebagainya. Jadi ayuhal ikhwatul kiram rahimullah, jadi kita jangan menganggap jima itu suatu hal yang biasa. Itu adalah kebutuhan karena banyak sekali manfaatnya. Kemudian ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa manfaat jima banyak sekali, di antaranya menundukkan pandangan, kemudian juga dapat meredam syahwat atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang haram ya, melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram, apapun itu, karena dengan jima itu dapat meredam keinginan untuk melakukan sesuatu yang haram, kemudian juga dapat menjaga kesucian. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan tentang hal yang perlu diperhatikan tentang masalah jima. Kapan waktu jima? Jima itu waktu yang paling tepat untuk berhubungan intim. Yang pertama, waktu yang sangat tepat untuk berhubungan intim adalah beberapa jam setelah makan. Jadi tidak setelah makan langsung berhubungan intim, tapi beberapa jam setelah makan, di mana pada saat makanan yang sudah kita makan itu sudah mengalami proses pencernaan sudah bagus, maka itulah yang paling bagus ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling bagus adalah ba'da hazi'in minal lail, yaitu setelah melewati beberapa jam dari malam, yaitu setelah hancurnya, lunaknya makanan yang kita konsumsi, dan itu yang paling bagus ya. Dan usahakan tidak melakukan apapun setelah berhubungan intim. Makanya yang paling bagus waktu untuk berhubungan adalah malam, sebelum tidur berhubungan, itu yang paling bagus. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan intim di waktu yang berikutnya, di waktu yang akan datang, karena saya harus memberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan.
Iya.
Pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, bagaimana bagi pekerja yang tidak dapat tidur siang akan tapi ingin mendapatkan pahala dari ibadah tersebut? Apakah ada solusinya? Silakan, Ustaz.
Nah, tadi kan sudah disampaikan, para ulama mengatakan bahwa istirahat tidur siang itu tidak harus dengan tidur. Yang sunnah adalah istirahat. Istirahat siang. Itu dengan rebahan misalnya, dengan tidur-tiduran, ya, merenggangkan otot-otot badan, ya. Kemudian dia menyempatkan waktu di waktu siang, waktu istirahat, ya. Sebelum makan misalnya dia mengistirahatkan badannya, ya, sambil beristirahat, bersantai-santai begitu, ya, sambil tiduran dan sebagainya. Karena apa? Karena qailulah itu tidak harus dengan tidur. Tapi betul-betul manfaatkan istirahat siang. Kurang lebih 10 menit, 20 menit, ya, 20 menit, dan tidak lebih dari 40 menit kalau dia harus tidur. Seperti itu. Jadi, seperti itu yang dia lakukan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia sempat tidur, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau dia tidak sempat tidur atau tidak bisa tidur, cukup istirahat. Niatkan, harus ada niat. Ya, harus meniatkan qailulah atau istirahat siang setiap siang. Ya, bagusnya itu sebelum makan siang, ya, sebelum makan siang. Kalau karena biasanya sangat mepet sekali. Kalau dia memang misalnya dia bisa keluar dari kerjaannya, meninggalkan tempat kerjaannya untuk ke musala setengah jam atau 20 menit sebelum zuhur, maka manfaatkan untuk istirahat. Istirahat, ya, sampai nunggu zuhur, istirahat, rebahan begitu. Kemudian salat zuhur sampai menunggu zuhur, setelah tiba waktu zuhur, salat zuhur, setelah salat zuhur baru makan siang begitu. Walaupun kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat adalah orang-orang yang terbiasa dengan istirahat siang dan makan siang sebelum salat zuhur. Kalau memang waktunya cukup. Karena ini kan waktunya tidak cukup. Jadi cukup rebahan saja. Jadi dilakukan sebelum zuhur adalah rebahan atau istirahat, ya, walaupun tidak dengan tidur, walaupun tanpa tidur. Kemudian setelah salat zuhur baru kita makan siang. Wallahu taala a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Kita coba angkat untuk yang pertama. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dengan Hendra di Majalengka.
Silakan Bapak Hendra.
Oh, tanya ini bagaimana nih untuk adat-adat berjima, ya? Apakah itu tidak boleh telanjang? Apa betul? Kemudian tidak boleh saling melihat, kemaluan? Ya, ya, mungkin itu saja.
Nah, terima kasih Bapak Hendra. Dapat ya, diterima dengan jelas, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam.
Itu pertanyaan akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Jadi itu akan terjawab nanti dengan sendirinya. Karena berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab jima, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang dihindari saat berhubungan intim. Apa dampaknya ketika seorang berhubungan intim dengan wanita yang tidak kita cintai? Dampak positif dan manfaatnya ketika kita berhubungan intim dengan wanita yang kita cintai? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan Bapak Hendra, mungkin insya Allah akan ditunda karena merupakan pembahasan yang akan datang di hari Rabu depan. Baik, untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya ingin bertanya secara langsung 0218236543. Kita angkat kembali untuk yang kedua. Halo. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Rina dari Bangka.
Silakan Ibu Rina.
Iya. Saya mau nanya, kalau apa masalah jima tadi, kalau istrinya sakit-sakitan gimana, suaminya enggak bisa teratur ngeluarin spermanya? Nah, itu saja.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tentu solusinya ya dalam masalah ini, ketika sang istri sakit-sakitan, ya, kurang atau tidak maksimal melayani suaminya, atau mungkin tidak berhasrat, sebetulnya pertama ada niat. Ketika dia memang ingin beribadah kepada Allah dengan melayani suaminya, karena melayani suami itu ibadah, ya, suami itu adalah surganya istri. Jadi walaupun istri itu sakit, dia harus berusaha, ya, untuk bisa tetap melayani suaminya. Karena apa? Pertama, ketika dia tidak melayani suami karena sakit, sakit ya. Maka apa yang ada, suami itu kalau dia kuat, maka mungkin dia akan tahan gitu. Tapi kalau dia tidak kuat, kalau dia tidak kuat iman, dia akan berzina. Ya, sudah tidak diberi solusi, ya, suami tidak dipedulikan kebutuhan syahwatnya, biologisnya. Kemudian juga mungkin dia suami takut untuk berzina, ya, sementara di sisi lain dilarang untuk menikah lagi gitu. Itu kan dilema sekali. Seharusnya seorang istri, ya, ketika dia memang belum siap untuk dimadu, sedangkan dia dalam keadaan sakit, ya, tidak maksimal melayani suami, dia harus bisa, ya, walaupun dalam keadaan sakit seperti itu. Karena bagaimanapun suami, walaupun dia prihatin terhadap keadaan istri, tetap ada kebutuhan yang mungkin dalam waktu sebulan atau dua bulan atau berbulan-bulan, masa dia tidak dipenuhi kebutuhan biologi sama sekali? Ini kan namanya suatu hal yang tidak baik begitu. Jadi istri juga harus peka gitu. Dia, oh, suami kasihan, suami saya setelah sekian lama tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya, walaupun masih dalam keadaan sakit, layani. Walaupun dia harus minta maaf kepada suami, maaf mas, saya tidak bisa melayani secara maksimal ya, tapi saya harus beribadah dengan melalui suami kepada Allah, melalui suami dengan melayani suami ya. Wallahi, dengan melayani suami Allah berikan pahala, itu ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita law wada'a fil haram akana alihi wizr?" Qala, "Fakadzalika wada'a fil haram akana lahu ajr." Kalau seorang berhubungan inti dengan wanita yang haram, maka akan mendapatkan dosa. Maka berhubungan intim suami istri itu akan melahirkan pahala. Jadi, karena kita beribadah kepada Allah dengan rumah tangga kita, maka istri harus pandai-pandai ya, bisa punya kepekaan gitu loh. Jangan cuek, bentang-bentang sakit jadi ngurusin diri sendiri aja. Kalau ngapain boro-boro saya mikirin yang begituan gitu loh. Saya aja sakit kok, bagaimana saya mikirin seperti itu? Gak bisa begitu. Suami juga punya kebutuhan gitu loh. Kalau memang dia tidak peduli ya, bahkan dia mengatakan bakal dibalik suaminya, kok bisa-bisanya mikirin seperti itu? Orang bukannya ngurusin istri malah mikirin kebutuhan biologis gitu loh. Dan jangan macam-macam, jangan sampai punya pikiran nikah lagi ya. Justru ini tidak memberikan solusi, ayu alikwa. Seorang wanita yang salihah, dia akan memberikan solusi yang terbaik bagi suaminya. Walaupun dia belum siap dimadu, artinya suaminya untuk menikah lagi, layani suami walaupun dalam keadaan ya kurang sehat, walaupun dalam keadaan tidak begitu maksimal melayani suami. Karena Allah Jalla berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih di pertanyaan yang kami hadirkan atau kami buka untuk para pendengar, namun kami beralih ke pertanyaan pesan singkat. Seorang yang menanyakan, Ustaz, bolehkah atau apakah hukumnya menggunakan obat kuat saat berhubungan dengan alasan tertentu?
Nah,
Ustaz.
Nah, yang jelas ayuh alikhwah, kaidah mengatakan boror, tidak dibenarkan dalam Islam sesuatu yang mengandung bahaya. Ya, la boror. Jadi apapun yang mengandung bahaya, memberikan efek samping, itu tidak dibenarkan. Termasuk menggunakan obat kuat gitu. Karena itu adalah sebetulnya bukan obat kuat, tapi obat pemicu jantung. Ya, makanya banyak sekali yang mati ya akibat dia mengkonsumsi obat-obat kuat. Ya, kenapa dia mengalami jantung itu dipacu supaya lebih kuat ya. Jadi supaya dia lebih kuat, sebetulnya jantungnya itu hanya semacam apa ya? Semacam sugesti ya, semacam sugesti. Jadi seakan-akan dia itu tidak merasa lemah gitu loh. Jadi dia kuat gitu loh. Jadi intinya sebetulnya tidak merangsang, tidak menguatkan syahwat sebetulnya. Kalau mau menguatkan syahwat bukan dengan obat. Madu, dia bisa melakukan itu dengan cara mengkonsumsi madu misalnya, kemudian olahraga yang cukup dan banyak hal yang lain gitu loh. Madu ya. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya, beliau adalah orang yang suka mengkonsumsi madu, terutama air yang dicampur dengan madu, air yang dingin ya. Air adem dicampur dengan madu itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kekuatan syahwat bagi laki-laki. Dan jadi ayu alikhwah, segala sesuatu yang tidak alami hindari ya, hidup yang alami saja. Sesuatu yang melawan arus jangan dilakukan. Karena apa? Itu namanya dipicu, tidak alami begitu ya, tidak alami. Justru yang penting pikiran yang tenang, ya, pikiran yang tenang. Dan nanti kita akan bahas lagi tentang apakah boleh seorang sebelum berhubungan menonton video porno, yaitu menonton film-film yang membangkitkan syahwat, apakah itu bagus buat kesehatan. Itu kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Tapi intinya ayuhal ikhwah, bahwa dengan cara-cara seperti itu ketika akan berhubungan dengan mengkonsumsi obat kuat itu tidak dianjurkan, karena akan memberikan efek samping dan akan membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, karena terbukti banyak sekali mereka yang akibatnya mengalami serangan jantung karena dia mengkonsumsi obat kuat seperti itu, dan lagi banyak dampak-dampak negatif yang lain. Walaupun ya dikatakan haram, tidak haram berarti haram dong, tidak, tapi tidak dianjurkan, ya tidak dibenarkan. Karena itu adalah, kalau memang terbukti haram, bisa jadi para ulama memutuskan atau mengandung kandungan yang sangat membahayakan kesehatan, bisa jadi hukumnya haram. Karena kaidah mengatakan al-illatu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudu al-adama. Oh, hukum itu akan selalu mengikuti alasan. Ketika alasannya ada, maka hukum ada di situ. Ketika ada zat yang membahayakan kesehatan, maka bisa jadi hukumnya haram. Tergantung dari hasil penelitian para ulama, lalu mereka mengeluarkan fatwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami pilih dari pertanyaan berkenaan dengan materi Qailullah atau tidur siang. Pertanyaan mengatakan, Ustaz, apakah ada perbedaan di dalam Islam antara waktu tidur untuk anak dan juga dewasa dalam sehari dan semalam? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah boleh sebelum salat Jumat tidur terlebih dahulu agar dapat hikmah dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah tanpa lelah dan ngantuk? Demikian, Ustaz.
Nah, tentu kebutuhan anak terhadap tidur dan kebutuhan orang dewasa kepada tidur itu tentu berbeda. Ya, justru anak-anak itu butuh waktu tidur yang lebih banyak. Dan itu tidak memberikan dampak kesehatan, justru bagus, ya, banyak sekali manfaatnya dengan banyak beristirahat bagi mereka. Karena mereka aktivitas mereka hanya beraktivitas, ya, untuk banyak bergerak, tapi selain itu mereka justru dianjurkan untuk banyak tidur. Intinya kebutuhan mereka terhadap tidur itu lebih banyak dibanding kebutuhan dewasa. Kebutuhan orang dewasa kurang lebih 8-9 jam begitu. Jadi kalau bisa tidak lebih dari itu, karena akan memberikan dampak negatif. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tidur yang cukup bagi orang dewasa, maka padukan antara tidur siang dengan tidur malam. Tidur siang dengan tidur malam. Makanya tidur siang tidak dianjurkan lebih dari 40 menit. Supaya apa? Supaya kita ba'da isya bisa langsung tidur. Bisa langsung tidur, begitu. Kemudian, yang kedua apa tadi pertanyaannya?
Ya, sebelum salat Jumat tidur untuk dapat mengenai.
Baik, untuk salat Jumat sebelum tidur boleh apa tidak boleh? Ya, boleh. Karena tadi memang disebutkan dalam hadis bahwa sahabat tidur dan makan siang salat Jumat. Tapi itu adalah karena ingin menyegerakan Jumat. Tapi bolehkah orang tidur sebelum Jumat? Boleh, untuk menyegarkan tubuh supaya tidak tidur dan ngantuk di saat sholat Jumat. Boleh, jadi tidak terlarang dan boleh. Apalagi kalau tidurnya itu membuat dia segar dan bisa maksimal melaksanakan Jumat dan bisa menyimak khutbah Jumat dengan baik, maka itu adalah baik tentunya. Bisa jadi tidurnya itu adalah tergolong ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, karena sudah masuk waktu maghrib, kita akhiri majlis kita dengan kafatul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.